Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa lähetystä. Studiossa Mili Kaikkonen ja tänä iltana puhutaan magneesia-festivaaleista ja niiden sisällöstä ja siitä, että miten me voidaan suojata itsemme esimerkiksi digikuormitukselta ja sen aiheuttamalta stressiltä. Vieraana studiossa meillä ovat Kaisa Kärkkäinen ja Mari Rasimus. Tosiaan ensimmäiset ikinä magneesia-festivaalit järjestetään elokuun 4. ja 5. päivä Lonnan saarella. Tässä hyvinvointitapahtumassa joogataan, meditoidaan ja tullaan tietoisiksi kauniissa harmonisessa ympäristössä. Mistä kaikki sai alkunsa ja millaisia eväitä festivaaleilta saa vaikkapa hektisen arjen hallitsemiseen? Vierainamme tosiaan ovat festivaalien järjestäjät Kaisa Kärkkäinen ja Mari Rasimus. Tervetuloa!
Kiitos.
Kiitos.
Kiva olla täällä.
Toi eka biisi oli teidän festareiden teemabiisi. Kertokaa vähän siitä.
Tai se oli meidän perjantain pääesiintyjä, Helsinki Kotonu Ensemble. Eli festareilla on myös iltabileet, sielukkaat sellaiset ja hyviä musiikkiesiintyjiä. Niin tää kyseinen biisi oli meidän toiselta pääesiintyjältä.
Mahtavaa. Eli festarit järjestetään Lonnan saarella ja niistä puhutaan kohta lisää, mutta ekaksi haluaisin kuulla, että ketä te oikein olette, Kaisa Kärkkäinen ja Mari Rasimus. Aloitatko sä, Kaisa?
No joo, mä oon tällainen hyvinvointialan monihääräjä. Oon toiminut alalla oikeastaan koko työikäni. Opetan joogaa ja valmennan yrityksissä ja nyt ollaan tehty tätä magneesia Marin kanssa ja muutenkin ollaan Marin kanssa työskennelty yli vuoden ajan nyt semmoisen Heartful-brändin alla. Ja kerroks mä tässä enemmän, niin kuin, mistä
niin,
mä siis lähtöisin?
Joo,
ja
ihan mielenkiintoista olisi kuulla. Eli sä sanot, että sä oot tosi pitkään jo toiminut tällä alalla ja tähän on tavallaan nyt sellainen, mikä on vasta viime vuosina noussut ehkä suurempaan tietoisuuteen ja ei ehkä enää pidetä ihan niin höröhylynä kuin ennen. Niin mistä sä oot aloittanut? Mitä kaikkea sä oot ehtinyt tekemään tässä?
No oikeastaan mä oon niinku kasvanut lestadiolaisessa perheessä. Mulla on 10 katraisesta perheestä ja äiti ja isä siinä. Ja sit sen jälkeen, kun mä aloin tavallaan tehdä omaa maailmaani siitä lestadiolaisuudesta, niin siinä oikeastaan törmäsin joogaan ja kaikkeen tämmöiseen, että miten mä voin löytää sen oman sisäisen äänen ja totuuden. Ja mun isä on ollut ehkä semmoinen iso inspiraatio tässä aiheessa, että isä on kokeillut kaikki maailman terapiat ja itsensä kehittämisen menetelmät ja mä oon lapsena seurannut sitä ja oikeastaan siitä on lähtenyt se kiinnostus, että miten ihminen voi löytää oman sisäisen rauhan ja hyvän olon niin kuin riippumatta siitä, millaisessa perheessä tai millaisista lähtökohdista on.
Ei tarvii vastata tähän, mutta kiinnostaa kysyä ja veikkaan, että kuuntelijoitakin kiinnostaa, että mikä sun suhde lestadiolaisuuteen on tänä päivänä, koska sillä ei ehkä ole niin hyvä kaiku, ainakaan valtamediassa. Kiinnostaisi kuulla.
No mun täytyy sanoa, että nyt siis tietysti mä oon itse työskennellyt sen asian parissa paljon ja yli 10 vuotta ollut poissa siitä lestadiolaista yhteisöstä, niin nyt tällä hetkellä mulla ei ole enää mitään semmoista kaunaa tai semmoista sitä lestadiolaisuutta kohtaan. Sieltä on ollut tosi paljon hyviä asioita, esimerkiksi nyt päihteettömyys ja tämmöiset, mitkä on jäänyt silloin omasta teini-iästä tähän päivään asti, että ei tarvii oikeastaan semmoista. Tietysti mä oon käynyt itse psykoterapiassa 4,5 vuotta ja tavallaan oppinut myös sen niin kuin syyllistämisen rakenteen pois pikkuhiljaa. Mutta jos tapaa lestadiolaisia ihmisiä, niin mun mielestä mä oon kärsinyt siitä, että nykyään on vähän niin kuin jopa uskontorasismia esillä. Että mun mielestä se uskonnon vapaus on kuitenkin semmoinen tärkeä asia, että lestadiolaiset saa uskoa siihen, mihin ne uskoo, ja minä saan uskoa siihen, mihin mä uskon.
Tämä on totta, ja ihana kuulla, että sun suhde on avoin uskontoihin ylipäätänsä. Sen takia kysyin, koska tosiaan niin kuin lestadiolaisuutta muun muassa pidetään jotenkin vähän sellaisena sulkeutuneena, ja on tullut esille myöskin poliitikkojen yhteyksiä ja muuta, ja se on musta jotenkin niin kuin tosi kurjaa, mutta joo. Mari, kerrotko sä meille vähän itsestäsi?
Joo, no mun tausta on sitten hyvin erilainen kuin Kaisalla, eli Mä tein kymmenisen vuotta media-alalla töitä ja teen jonkun verran vieläkin ja TV-ohjelmien parissa ja niihin liittyen digitaalisten palveluiden parissa ja tein niin kuin sosiaalista mediaa. Olin 247 somemaailmassa lähestulkoon jossain vaiheessa ja sitten mulle tapahtui tämmöinen aika klassinen tavallaan hetki, joka oli, kun tapasin Kaisan ja menin hänen retriitilleen. Ja, ehkä mä en kuitenkaan, vaikka mä tykkäsin mun työstä, niin en voinut niin hyvin sitten pohjimmiltaan kuitenkaan. Ja sit kun mä kohtasin Kaisan lempeyden, niin se oli mun tällaiselle ylisuorittavalle minälleni erittäin semmoinen iso hetki. Ja siitä lähti ehkä semmoinen oman etsinnän polku, mikä on ollut hyvinkin intensiivinen sen jälkeen, että aloin meditoimaan päivittäin ja nykyisin sitten ohjaan myös mindfulnessia ihan tuolla yrityksissä ja erityisesti mua kiinnostaa niin kuin yhdistää näitä kahta maailmaa, sitä mistä mä tuun, eli miten saada tavallaan näitä hyviä asioita, hyvän elämän asioita sen mun media-alan markkinoinnin kokemuksen avulla yhä laajemmalle yleisölle ja sitä kautta niin kuin parantaa ihmisten hyvinvointia.
Eli te olette siltojen rakentajia molemmat.
Kiitos, ihana nimi.
Se on musta hienoa ja sitä tässä maailmassa tarvitaan tänä päivänä. Mari Rasimus ja Kaisa Kärkkäinen, Magnesia-festivaalit tosiaan ovat tulossa tässä ihan kohta elokuun 4.–5. päivä Lonnan saarella. Mistä tämmöinen idea lähti järjestää tällaiset festarit Helsingissä?
No oikeastaan ehkä siihen on ollut jonkunnäköinen kaipaus, mutta sitten toi Oded Pellet soitti mulle jossain vaiheessa, että meillä olisi Lonnan saari käytössä ja voitaisiko keksiä sinne jotain tämmöistä hyvinvointijoogatouhua. Ja mä innostuin siitä ihan tosi paljon. Mä olisin, että just tämmöistä niin kuin on itse haaveillut, että olisi Helsingin lähellä joku tämmöinen ihana sielukas festari. Ja sitten mä olin heti Odedille, että voinko mä ottaa Marin tähän mukaan. Ja varmaan saman tien soitin Marille ja Mari oli ihan täpinöissä ja siitä se oikeastaan niin kuin lähti.
Mä olin ollut just Balilla tammikuussa ja jotenkin se inspiroi mua tosi paljon nähdä, miten tavallaan se elämyksellisyys vaikka sen joogan ympärillä oli viety siellä niin kuin tietyllä tapaa semmoisella tasolla, mitä mä en esimerkiksi Suomessa ole nähnyt vielä. Ja sitten kun tää tuli, niin tosiaan niin kuin tuntui, että on ehkä siisteintä ikinä päästä tekemään tämän tyyppistä tapahtumaa ja vien noin upeeseen ympäristöön. Että toi Lonnan saarihan on ihan mieletön tuossa vaan 10 minuutin matkan päässä kuitenkin Helsingin keskustasta. Ja sitten kun sinne menee, niin ihan kuin olisi jossain toisessa maailmassa se ihana luonto ja muu.
Ja yksi sellainen asia, mikä inspiroi meitä tosi paljon, oli myös se, että miten me saataisiin kaikki nämä hyvinvointialan toimijat, joogaopettajat tekemään niin kuin yhdessä. Et kun nyt kaikki tekee jotenkin omissa nurkissaan hommia, niin siinä yhdessä tekemisessä on tosi iso voima ja me haluttiin mahdollistaa tämän Magnesian puitteissa sen, että opettajat pääsee yhteen ja jakamaan ja saadaan ehkä tavoitettua vielä isompia erilaisia yleisöjä, mitä yleensä.
Kyllä ja myös niin kuin tavallaan sen hyvinvoinnin, tuollahan on niin kuin päivät täynnä workshoppeja, mutta tavallaan se ilta, se musiikki ja tavallaan se semmoinen sielukas juhliminen ja semmoinen elämästä nauttiminen, että vähän niin kuin vaihtoehtona tällaisilla perinteisimmille festareille, missä nyt ehkä varsinkin suomalaisen alkoholikulttuurin myötä on ehkä vähän tietynlainen meininki, niin haluttiin niin kuin tarjota sillekin myös vaihtoehto, vaikka niin kuin festari ei ole päihteetön, mutta se ei ole niin kuin se pääasia siellä, että sä käyt siellä baaritiskillä. Vaan sä voit valita niin kuin sen terveellisen smoothien tai niin kuin tosi hyvän alkoholittoman koktailin. Niin kuin, tai sitten sä voit ottaa sen niin kuin lasin viiniä, että se jää niin kuin jokaiselle niin kuin itse päätettäväksi.
Et se oli meillä ihan tietoinen valinta, että me ei myöskään haluttu kokonaan alkoholittomaksi, koska me ei haluta niin kuin mustavalkoistaa näitä asioita, vaan jotenkin tuoda asioita yhteen ja yhdistää.
Eli tässäkin te olette siltojen rakentajia. Te olette siltojen rakentajatiimi. Tämä on musta aivan mahtavaa. Musta se on ylipäätänsä hyvä ehkä vähän pehmentää niitä rajoja, että koska se mielikuva saattaa olla se, että sitten kun menee joogafestareille, niin pitää olla trikoissa ja juoda vihermehua, vaikka siinä ei välttämättä ole siitä kyse. Ja toi oli musta kiva, mitä Kaisa mainitsit siitä, että saadaan toimijat tekemään yhdessä, koska mä oon tehnyt työnohjausta paljon henkisen alan yrittäjille ja yksi viesti, mitä tosi usein kuulee kentältä, on se, että kaipaa vertaistukea ja kaipaa yhteisöllisyyttä, eikä oikein tiedä, että miten ja mitä se oikeasti tarkoittaisi. Eli tämä voi olla yksi tapa myöskin ihmisille luoda sellaisia verkostoja ja löytää se yhdessä tekemisen ilo, mikä saattaa välillä puuttua.
Kyllä sama, me ollaan ehkä huomattu, että on paljon toimijoita, jotka toimii aika yksinään. Ja se ehkä niin kuin mun oma tausta, mitä mä haluan tuoda, on se just tietyllä tapaa semmoinen markkinointiosaaminen, semmoinen niin kuin ilmiöiden rakentamisen osaaminen. Että sitten kun ihmisiä tuodaan yhteen, niin kaikki voidaan hyötyä ja siitä voi tulla niin kuin vielä isompi juttu ja tavoittaa yhä niin kuin enemmän ihmisiä. Ja Magnesiaankin me toivotaan, että siinä löytäisi ihmisiä, jotka ei ole vaikka ikinä joogannut, mutta haluaisi kokeilla, että siellä on niin kuin alkeisjoogaakin ja niin kuin on se pieni kipinä, että haluaisi niin kuin parantaa sitä omaa hyvinvointia. Että ei tarvitse olla todellakaan mikään niin kuin monivuotinen joogi tai niin kuin...
Ei tarvitse olla akrobaatti.
Niin.
Eli teillä on joogaa, teillä on meditaatiota, mindfulnessia, mitäs muuta sieltä löytyy?
No hyvinvointiluentoja. Kehonpainoharjoittelu, ihanaa musiikkia, ihanaa juttuseuraa.
Hyviä tyyppejä.
Sitten siellä on tämmöinen Elisabetin ihana tämmöinen niin kuin oman äänen löytämiseen, tämmöinen musiikkiin liittyvä workshop ja samoin taidetyöskentely, Markus Frein taidetyöskentelypajoja, että ihan mieletöntä.
On juuret maassa villiyrttikurssia tai workshoppia, on parisuhdeworkshoppia, et hyvin, hyvin eri tyylisiä, että varmaan kaikki löytää sieltä omansa.
Puhutaan kohta lisää festareista ja siitä, että kenelle ne ovat ja miksi sinne sitten kannattaisi oikeasti tulla. Mutta kuunnellaan seuraava teidän valitsema biisi, että teillä on Cesar ja Evorae Sodade. Miksi tämä kappale?
Se on ollut oikeastaan meillä semmoinen retriittibiisi. Me ollaan kuunneltu sitä Portugalissa ja Sisiliassa meidän Heartful Yogan retriiteillä. Ja se on jotenkin muodostunut sellaiseksi tosi... niin kuin sydämeen meneväksi biisiksi.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana ovat Magnesia-festivaalin järjestäjät Kaisa Kärkkäinen ja Mari Rasimus. Kaisa ja Mari, jos kuuntelijat menevät nyt teidän festareiden Facebook-sivuille, jotka löytyvät osoitteesta facebook.com/magnesiafestival, niin heillä on mahdollisuus saada itselleen yksi kahden päivän lippu, jonka arvo on 98 euroa, eikö vain? Kertokaa lisää.
Kyllä vaan. Eli sinne nyt kun menette niin, ja kommentoitte siihen postauksen alle, että miksi juuri teidän pitäisi saada tämä kahden päivän lippu, niin yksi onnekas sitten tämän saa.
Eli facebook.com/magnesiafestivaali, sinne vaan kommentoimaan ja kertokaa Kaisalle ja Marille, että miksi juuri teidän pitäisi tämä yksi kahden päivän lippu saada. Saattaapi olla, että onni potkaisi. Palataan aiheeseen eli festivaaleihin itseensä ja puhuitte tuossa siitä, että siellä on muun muassa joogaa ja mindfulnessia, meditaatiota, musiikkia, taidetta, luovuutta ja jopa parisuhdeworkshoppeja, eli kaiken näköistä tapahtuu. Kenelle tämä festari on tarkoitettu? Mari Rasimus ja Kaisa Kärkkäinen.
No emme oikeastaan haluta sulkea ketään pois, eli ihan niin kuin suurelle yleisölle. Oikeastaan semmoinen meidän työajatus, mistä tämä lähti, oli vähän niin kuin yoga festival meets flow festival -henkinen juttu. Ja kummassakin käy kuitenkin tuhansia ihmisiä, jos miettii, että meidän tausta on siellä niin kuin hyvinvointipuolella, niin tiimissä on myös mukana Odette Beled ja hänen toi Misk Management-firma, joka tuottaa tosi paljon erityyppisiä musiikkitapahtumia, on niin kuin todella pitkän linjan tapahtumatuottajia, eli tietyllä tapaa tämmöinen vähän niin kuin kaupunkikulttuuri, musa-näkökulma tässä myös niin kuin hyvin vahvasti mukana. Sanotaan, että semmoinen niin kuin flow festival kävijä ehkä, joka on kiinnostunut omasta hyvinvoinnista, se on ehkä se meidän ihan niin kuin ydin kohderyhmä, mutta ehdottomasti halutaan niin kuin ne ihmiset mukaan, jotka käy vaikka Natural High Healing-festareilla, mutta sitten toisaalta myös niin kun sellaiset ihmiset, joille tämä maailma saattaa olla ihan niin kun uuttakin, mutta on vaan kiinnostunut niin kun omasta hyvinvoinnista. Siellä on kuitenkin myös tällaista niin kun kehopainotreeniä ja muuta, ehkä vähän niin kun perinteisempää hyvinvointimaailmaa.
Okei, eli kuka tahansa voi tulla ja se kannattaa. Miksi sinne kannattaisi tulla?
No, yksi syy voisi olla saamaan hymyn huulille, vuorovaikuttaa muiden samanhenkisten ihmisten kanssa, nauttimaan luonnon kauneudesta, saamaan uutta inspiraatiota omaan henkiseen tai fyysiseen harjoitteluun, arkeen. Onko Marilla vielä jotain?
Ja viettää vaan niinku ihania kesäpäiviä siellä niinku Helsingin saaristossa, että se luonto on siinä myöskin tosi tärkeä. Mutta toisaalta sieltä pääsee sitten niinku yöksi kotiin, että et siellä ei, niinku, ei tarvitse lähteä mihinkään telttailemaan pariksi päiväksi, vaan se on niinku tosi hyvin niinku voi kulkea ees taas itse asiassa tuolla festivaalirannekkeella, niin pääsee kulkemaan lautalla siinä ees taas.
Mainitsitte tuossa, että tämä tavallaan niin kuin yhdistäisi Flow-festarin ja henkisen tapahtuman hengen, eli tässäkin olette sillanrakentajia. Olen maininnut tämän jo useamman kerran tämän ohjelman aikana, mutta tykkään tästä ajatuksesta, anteeksi, toistan itseäni. Ja teillä on tosi hyvät ja hienot mun mielestä kaikki niin kuin festareiden ulkoasu ja kaikki tällainen, te olette oikeasti panostanut siihen ja siihen markkinointiin. Ja perinteisesti ehkä henkisissä tai hyvinvointitapahtumassa tätä ei ole niin paljon ajateltu tai sitä on ehkä jopa vähän karsastettu viime vuosiin asti. Mari Rasimus ja Kaisa Kärkkäinen, mitä te ajattelette siitä, että miten voisi yhdistää henkisyyden ja kaupallisuuden?
Jos puhutaan vaikka tuosta markkinoinnista, niin mä näen, että markkinointi on viestintää ja viestinnällähän tavoitetaan ihmisiä, joten musta se on oikeastaan vähän outoa, että sitä niin kuin tällä alalla ei ajatella sen niin kuin enempää, koska kuitenkin sanotaan tämmöisen henkisen alan ihmiset haluaa niin kuin palvella ihmisiä. Et jos puhutaan vaikka sellaisella kielellä tai ilme on niin kuin sellainen, joka on enemmän vähän niin kuin luotaan työntävä, niin sehän ei itse asiassa palvele oikeastaan ketään. Et jos se on niin kuin niin eri maailmasta, missä ihmiset normaalisti elää, ja jos miettii, että ihmiset vaikka sosiaalisessa mediassa altistuu ihan hirveästi erilaisille viesteille koko ajan, niin miksi ei tavallaan niin kuin tämän alan ihmiset niin kuin käyttäisi hyödykseen niitä, tavallaan niitä markkinoinnin keinoja, mitä niin kuin yleensäkin käytetään. Et me nähdään se niin kuin enemmän näin niin kuin ihmisten niin kuin palvelemisena.
Kaisa, sä oot toiminut tällä alalla tosi pitkään. Mitä ajatuksia sulla on markkinoinnista ja sen yhdistämisestä henkisyyteen tai henkisiin arvoihin?
No ekanakin mä oon tosi onnellinen siitä ihanasta työparista, mikä mulla on tässä mun vieressä Marista, koska mun täytyy ihan suoraan sanoa, että vaikka mä kävin tuossa, mä siis katkaisin yhden luun yhdessä vaiheessa ja kävin sitten tämmöisen BBA-tutkinnon, niin mä lähinnä opiskelin yritysten yhteiskuntavastuullisuutta ja HR siinä sitten sen tutkinnon sisällä, että selkeästi mun sydän ei niin kuin ihan mielettömästi lämpene jotenkaan, että se ei ole se mun kore-kiinnostuksen tai osaamisen kohde, mutta sitten mä oon niin kuin tajunnut sen, että kannattaa kumppanoitua semmoisten ihmisten kanssa, joilla on tätä osaamista. Mä arvostan sitä osaamista, ilman sitä osaamista mä en voi tehdä mun työtä, koska ihmiset ei löydä mua. Niin mä jotenkin näen sitä, että meidän pitäisi nöyrtyä eikä yrittää olla niin kuin kaikkien alojen superosaajia, vaan jotenkin niin kuin luovuttaa myös sitä kenttää niille, jotka osaa paremmin ja keskittyä siihen omaan koreosaamiseen.
Joo, ja tuosta tulee mieleen myöskin se ajatus, että ehkä pikkusen opetella pois siitä perisuomalaisesta, en mä mitään tarvii ja mä en tarvii apua. Ja vaikka mä tarttisin, niin mä en sitä apua ainakaan pyydä, koska mun täytyy pystyä tekemään kaikki itse.
Kyllä, ja tällainen somekonsulttina, mitä myös teen, niin on huomannut, että ihmisillä on aika paljon pelkoja siinä niin kuin näkyväksi tulemisessa, mitkä saatetaan vähän sitten niin kuin kääntää sellaiseksi, että se olisi jotenkin huono asia. Et mun mielestä se, että sä vaikka niin kun uskallat astua oman työsi kanssa, varsinkin jos se vielä niin kun palvelee ihmisiä ja heidän hyvinvointiaan niin kun esiin, niin mun mielestä se on paljon rohkeampaa kuin se, että niin kun piileskelee jossain kammioissa.
Niin, siinä tavallaan voisi ajatella vähän niin, että jos ei usko itseensä ja omaan tekemiseensä, niin miten voisi ajatella, että muut uskovat siihen? Mutta tiedän myös sen, että se ei välttämättä ole aina helppoa. Mä en ole itse mikään mestarimarkkinoija, mä itse asiassa todella surkea markkinoija. Mutta ja se tuntuu aina tosi epämukavalta, mutta olen yrittänyt ajatella sitä, että kyllähän mun täytyy pystyä kertomaan, mitä mä teen. Koska jos mä en uskalla, niin se tarkoittaa, että en mä itsekään usko siihen tarpeeksi.
Aivan.
Joo, mutta tunnistan ton sun ajatukset ja sen kanssa on varmasti, tai on työskennellyt ja on tehnyt myös muita startup hyvinvointiin liittyviä startup-kuvioita, jossa on ollut aina markkinointiosaamista omaavia ihmisiä. Että tajusin jo monta vuotta sitten, että tämä ei ole ihan tämä mun ydinosaamisalue eikä semmoinen niin kuin loiston kohde.
Se on sellainen, että mulla ainakin niin kuin aina yhtäkkiä löytyy kauheasti kaikkea parempaa tekemistä, kun pitäisi tehdä jotain markkinointiin liittyvää.
Joo, samoin.
Se on myös vähän niin kuin erilainen tekemisen tapa, että mä itse esimerkiksi kehittelen ajatuksia ja asioita niin, että mä tuon ne niin kuin heti julki, jolloin mä saan heti palautetta ja ne niin kuin pikkuhiljaa siitä tavallaan kehittyy eteenpäin. Et tästä ollaan niin kuin, puhuttu esimerkiksi ton ystäväni ja myös kollega Marika Vepsäisen kanssa, että miten niin kuin erityyppisiä tekemisen tapoja voi olla, että jotkut muhittelee sitä asiaa ja sitten tulee, kun se on täysin valmis, niin sen kanssa ulos. Ja sitten taas niin kuin mun tyyppiset ihmiset, niin me niin kuin tehdään se prosessi on siinä koko ajan vähän niin kuin julkisesti. Ja toisaalta ehkä yhteiskunta palkitsee sitä nykyisin vähän enemmän, koska se on myös se tapa, millä niin kuin vaikka joku startupit toimii nykypäivänä ja niin kuin tavallaan nopeasti kehittää niiden liiketoimintaa sinne suuntaan, mihin niin kuin ihmiset tai minkä tyyppisiä palveluita ihmiset haluaa.
Ja se vuorovaikutuksessa kehittäminen on kyllä tosi tärkeää. Että se on aika rajallinen, mitä yhdet aivot ja yksi sydän tekee, mutta sitten kun siinä on enemmän, niin se on aina palkitsevampaa ja yleensä se lopputulos on huomattavasti niin kuin parempaa.
Se on tosi inspiroivaa. Mulla on muutamia ystäviä, jotka on myös yrittäjiä ja meillä on sellaisia yrittäjälounaita säännöllisesti, että tavataan ja ei välttämättä ole hirveästi edes ymmärrystä siitä, mitä toinen tekee, mutta pelkästään se, että voi jakaa ja jotenkin pallotella ja saat ulkopuoliselta jonkun näkemyksen, että musta toi kuulostaa tältä ja oot ajatellut tällaista, niin se on jotenkin, se on tosi inspiroivaa ja sitten tulee semmoinen olo, että mä en ole yksin tekemässä tätä, vaikka sä teetkin sitä yksin, koska siinä sä ymmärrät, että joka puolella on ihmisiä, jotka myöskin luo jotain omaa koko ajan. Se on vähän niin kuin semmoinen jaettu kokemus hassulla tavalla.
Joo, jos miettii esimerkiksi tätä meidän Magnesian tekijätiimiä, niin mun mielestä tässä aika, tai siis loistavasti on törmännyt niin kuin erityyppisiä niin kuin hyviä tyyppejä ja miten ne ajatukset on niin kuin jalostunut tässä matkan varrella. Niin kuin, tämä on varmaan yksi eniten semmoisessa mielettömässä flowssa menneistä projekteista, missä mä oon ikinä ollut, vaikka tehnyt niin kuin kivoja juttuja ennenkin.
Teistä molemmat työskentelee myös työelämän parissa, kuulostaa hassulta, mutta niinhän se on. Eli teette mindfulnessia sun muuta työyhteisöissä. Mitä mieltä te olette siitä, että miten suomalaisissa työyhteisöissä tällä hetkellä voidaan ja miten siitä hektisestä elämästä voi selviytyä? Onko jotain ajatuksia siitä?
Haluatko aloittaa, Mari? Mä voin ottaa seuraavan.
No mä oon aika paljon tehnyt töitä just yritysten kanssa, missä ihmiset on niin kuin digitaalisuuden kanssa tekemisissä. Ja se on ehkä yksi sellainen asia, minkä mä itsekin olen havainnut tai entisessä duunissani, että se kuormittaa aika paljon, jos on sellainen olo, että sun pitäisi olla koko ajan erilaisten laitteiden ja screenien niin kuin tavoitettavista aamusta iltaan. Plus sitten se ylipäätään se sellainen tietty kiireen mantra, mikä niin kuin musta tuntuu, että työelämässä on, ja niin kuin ihmisiä vähennetään yrityksistä ja koko ajan niin kuin pitäisi tehdä enemmän, että kyllä niin kuin valitettavan jotenkin aika stressaantuneita ihmiset tuntuu olevan, ja niin kuin sit se heijastuu erilaisiin univaikeuksiin ja muuhun, eli mun mielestä tässä ajassa se niin kuin palautumisen merkitys on ja se, että ihmiset aktiivisesti alkaa niin kuin myös tekemään asioita sen eteen, ottaa vastuun tavallaan siitä, niin se on tosi tärkeää.
Ja mä oon saanut nyt mahdollisuuden siis tehdä ihan tämmöisissä niin kuin YT-prosesseen tukitoimintana tämän tyyppistä valmennusta. ja niissä tilanteissa, että miten niin tämmöiset tosi vanhat myötätuntoharjoitukset ja kaikki tämmöistä voidaan saada semmoisiin tilanteisiin, kun esimies joutuu tekemään niin kuin, asioita, mitkä niin kuin, stressaa tosi paljon ja samoin koko työyhteisö. Et mä uskon, että tätä on hyödynnetty Suomessa esimerkiksi tosi vähän ja se tulee se vaikutus ja hyödyt niin kuin, lisääntymään, kun tämä tietoisuus tämmöisestä kasvaa, että joka hetki meillä on mahdollisuus vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja sen kautta meidän tiimin hyvinvointiin sillä, miten me itse ollaan niissä tilanteissa.
Ja jos miettii vaikka mindfulnessia, miten paljon siitä on puhuttu nyt jo niin kuin muutama vuosi vaikka niin kuin Yhdysvalloissa tai Briteissä siellä niin kuin kongressimiehiä myöten ja niin kuin isoja yritysjohtajia myöten, niin se on niin kuin Suomessa vielä aika lapsen kengissä. Että vaikka mindfulness, joka on niin kuin 70-luvulta asti tieteellisesti tutkittu ja todennettu niin kuin sen hyvät asiat, niin vieläkin se mielikuva saattaa olla toinen. Että ihmisillä tulee aivan yllätyksenä, kun menee vaikka yrityksiin kertomaan, että hei, että tämmöinen niin kun, aika lyhytkin harjoitus päivässä, niin saattaa merkittävästi vaikuttaa omaan niin kun hyvinvointiin ja siihen niin kun mielen kirkkauteen, keskittymiskykyyn, unenlaatuun, moneen asiaan.
Ja se ehkä on myöskin monelle uusi ajatus, että se ei välttämättä ole asia, millä ratkaistaan mitään, vaan se on enemmänkin työkalu, jolla sä ikään kuin pystyt huolehtimaan itsestäsi, oli ne olosuhteet mitkä tahansa. Nimenomaan. Ja mulle se on ainakin tosi arvokas ajatus.
Nimenomaan.
Kyllä. Ja nimenomaan niin kuin luo tietyllä tapaa mieleen sellaista tilaa, missä voi ehkä sitten syntyäkin, jos nyt yrityselämää ajatellaan jotain innovaatioita tai mitä esimerkiksi Suomi tällä hetkellä kipeästi kaipaa.
Puhutaan kohta lisää tästä ja puhutaan siitä, että mitkä ovat teille tärkeitä asioita ja henkisiä harjoituksia. Mari Rasmus ja Kaisa Kärkkäinen. Kuunnellaan seuraava teidän valitsema biisi ja se on Today is Beautiful, We Have Things to Do. Miksi tämä kappale?
No oikeastaan tämä on sellainen biisi, mitä sekä Mari että mä ollaan käytetty meidän työssä. Mä opetan joogaa ja meditaatiota ja Mari mindfulness-meditaatioita, niin tämä on ollut semmoinen ihmisiä rauhoittava biisi. Me halutaan tarjota tämä teille kaikille kuulijoille samalla.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Olet ystävien seurassa. Tämä on vaiheessa ohjelma ja mä oon Mili Kaikkonen. Studiovieraina meillä ovat Magnesia-festivaalien järjestäjät tai osajärjestäjätiimistä Kaisa Kärkkäinen ja Mari Rasmus. Rakkaat kuuntelijat, jos haluatte mennä Magnesia-festivaaleille, niin teillä on siihen nyt mahtava mahdollisuus. Jos menette Magnesia-festivaalien Facebook-sivuille, jotka löytyvät osoitteesta facebook.com/magnesiafestival, ja kirjoitatte sinne postauksen alle, miksi juuri teidän pitäisi saada yksi lippu festivaaleille. Lipun arvo on 98 € ja sillä pääsee 2 päiväksi festareille, joten kannattaa yrittää. Onnea, ne voi tietää. Mutta Maria Kaisa, ollaan puhuttu paljon siitä, että mitä festareilla tapahtuu ja millaista nykyään työelämä on ja työelämässä molemmat toimitte ikään kuin konsultteina, mindfulness-valmentajina ja Kaisa jopa YT-tilanteissa autat ihmisiä. Niin kiinnostaa tietenkin kuulla, kun olette tällaisia hyvinvointialan yrittäjiä ja monitoiminaisia, että miten teidän oma henkinen harjoitus ja mitkä on teille sellaisia mahdottavia ja teitä hoitavia asioita?
Tosi kauan näiden harjoitusten parissa olleena, niin mä oon yrittänyt arkipäiväistää mun harjoittelua tosi paljon. Et sen sijaan, että koko ajan on pitkä ja raivokas muodollinen harjoitus, niin se saattaakin olla se pieni tilanne kumppanin tai kumppanin poikien kanssa, jossa mä oonkin läsnä. Tänä aamuna mä voin kertoa, että mun harjoitus oli se, että kun mä olin siellä sängyssä, niin mä aloitin kiittämällä eri asioista. Meillä oli ollut vähän haastava edellinen päivä meidän noissa yritysjuttujen parissa, niin mä kiitin eri asioista, mistä mä muistin. Ja sen jälkeen mä menin imuroimaan remontoituja seiniä. Eli edellisenä iltana oli hiottu vanhan puutalon seiniä, niin sitten mä imuroin ne ja pidin sen mun meditaatioharjoituksena. Ja tunsin siinä sen jälkeen, että just näin, että me tarvitaan muodollista harjoitusta, jotta me opitaan asioita, jotta me saadaan muodostettu erilaisia uusia hermoverkkoyhteyksiä, mutta sitten jossain vaiheessa se harjoituksen voi ottaa omiin ihmissuhteisiin ja siihen, miten on ihmisten kanssa läsnä, miten on itsensä kanssa ja omien elämäntilanteiden kanssa. Että mä oon aika salliva siinä, mä en pakota mun joogaopettajakoulutuksessa olevia ihmisiä vaikka kauhean niin kuin pitkään ja rankkaa harjoitukseen, vaan yritän kannustaa, että millainen harjoitus, että he kuuntelisivat, että millainen harjoitus tukee heidän elämää, heidän ydintään.
Ja toi on mun mielestä tämä Kaisan lähestymistapa, joka on nykyisin myös mun lähestymistapa, niin jotenkin aika mullistavakin tässä nykyyhteiskunnassa tai tässä arjessa, missä me eletään, koska se viesti, mitä me saadaan, on enemmänkin sitä, että kaikkein pitäisi treenata jotain triatlonia suurin piirtein tai ainakin päästä johonkin mielettömiin niin kuin jooga-asanoihin. Ja sen tyyppiset ihmiset, esimerkiksi mitä mä oon ollut aikaisemmin, eli tietyllä tapaa sillä tekemisellä hakenut sitä hyväksyntää, rakkautta, niin se tämmöinen niin kuin lempeämpi, hyväksyvämpi, sallivampi, armollisempi lähestymistapa on itse asiassa todella mullistava. Ja se on niin kuin mun omankin harjoituksen ytimessä se, että mä joka päivä mä mietin, että mitä mä tänään tarvisin, mitä mun keho, mun mieli tarvii. Ja sitten valitsen harjoituksen sen mukaan. Ja tosiaan välillä on päiviä, ettei ehdi tekemään kuin se 5 minuuttia tai että se on jossain arkisessa tilanteessa. Esimerkiksi kun just eilen kerroin Kaisalle mun hauskasta tavasta, että kun mä kävelen juna-asemalle, niin usein kun mä oon tosi stressaantunut, niin se juna ei niinku tuu heti. Ja sit mun tuleekin, aukeneekin aikaa yhtäkkiä hengitellä siinä juna-asemalla. Sit taas päinvastoin usein kun on niinku tosi hyvä fiilis, niin se juna jostain syystä niinku tulee sieltä tosi nopeasti. Että oon huomannut tämmöisen jännän jutun, en tiedä kuka siellä ohjailee näitä, mutta että joo, tosiaan niinku sitä muodollista harjoitustakin kyllä ja välillä jopa niin kuin retriittejä ja muita, mutta et tärkeintä on se niin kuin arjessa läsnä oleminen.
Kuka tahansa sitä ohjailee, niin hänellä on kyllä huumorintajua tai sillä. Elämällä on huumorintajua. Mä oon joskus ajatellut sitä, että kun tosi monien näiden harjoitusten ja filosofioiden sydämessä on myötätunto ja semmoinen tietynlainen ykseys, eli ajatus siitä, että me olemme kaikki yhtä ja meidän tulee rakastaa ja jotenkin niin kuin tehdä rakkautta lisääviä tekoja. Mutta kuitenkin olen huomannut ja olen itsekin ollut siellä norsunluutornissa harjoitusteni kanssa. Minä täällä ja te tavalliset kuolevaiset siellä alhaalla. Ja enää en toivottavasti ainakaan ole, mutta olen miettinyt sitä, että se on jotenkin paradoksaalista, että joskus ne asiat, joiden ikään kuin ajatuksena on se, että veisivät meitä lähemmäs toisia ja jotenkin niin kuin loisivat sitä ykseyttä, niin itse asiassa eristää meidät muista. Ja ehkä se on semmoinen, mikä tavallaan täytyy kokea tai käydä läpi ennen kuin ymmärtää, että oikeasti tässä ei ole mitään, täällä ei ole mitään väliä, tämä on ihan naurettavaa. Mutta en tiedä, mitä mieltä te olette siitä.
No joo, on kans kokenut ja että sit niin kuin meditaatiosta pahimmillaan voi tulla yksi suoritettava asia lisää, josta sättii itteensä sitten myöhemmin, että ei ole tehnyt päivän sitä tunnin meditaatiota ja on jotenkin huonompi ihminen sen takia, että mun mielestä sen takia mä kannustan ihmisiä ottaa tosi pienet askeleet, sellainen pikku juttu, että kun sä oot aamupalapöydässä perheen kanssa, niin sä harjoittelet läsnäoloa ja miten isot kerrannaisseuraukset siitä voi olla, kun sun lapsille on oltu läsnä ja näin edespäin. Samoin mun mielestä, että se tulee semmoinen niin kuin mahdollisuus saada arkeen semmoista kekseliäisyyttä, että jos se on se bussiin istuminen on se sun hetki, niin siinä 15-tuntikin voi joskus mennä bussissa, niin siinä sä saatkin sen sun harjoituksen ja sulle ei ole mikään kiire mihinkään, sä olisit muuten käyttänyt se ehkä somen selailuun se ajan, että tämä on jotenkin mun mielestä aivan ihana mahdollisuus, että ei tarvitse ajatella sitä niin silleen traditionaalisesti, vaan voi ottaa sen tähän nykyarkeen. Yksi semmoinen harjoituspohja, mitä mä tosi paljon suosittelen, on erilaiset mettaharjoitukset, jotka tulee buddhalaisesta perinteestä, myötätuntoharjoitukset, koska ne sitten sen jälkeen, kun sitä muodollista harjoitusta on tehnyt, niin voi olla sitä, että kun sä kohtaat uuden ihmisen työpaikalla tai missä tahansa, niin sä vaan toivot hänelle hyvää. Ja siitä tulee itselle tosi hyvä fiilis. Sä voit vaikka kokeilla nyt seuraavan ihmisen tai seuraavat ihmiset, mitkä sä tänä iltana tapaat, niin toivotkin sydämestä hyvää ennen kuin sä alat kommunikoimaan tai muuten vuorovaikuttaa heidän kanssa.
Ja mä suosittelisin kaikille, varsinkin jos on yhtään semmoinen olo, että just vaikka se puhelin tai nämä erilaiset screenit hallitsee elämää, niin siinä ehkä ottaa jonkun sellaisen pienen kokeilupätkän. On se vaikka vuorokausi ilman laitteita ja sillä niin kuin tiedostaa, että niin kuin miten automaatio-ohjauksella se tapahtuu, se vaikka sinne someen meneminen mitä niin kuin tarvetta se tietyllä tapaa niin kuin tyydyttää. Se ei tarkoita sitä, että niin kuin semmoinen niin kuin mustavalkoisuus, että sitten pitäisi niin kuin hypätä kokonaan pois, vaan semmoisia ehkä pieniä eksperimenttejä myöskin, jos sitten alkaa vaan paremmin tiedostaa niitä omia käyttäytymismalleja. Että mä itse tosiaan tämän mun sometaustani takiakin, niin olin viime kesänä peräti kuukauden somepaastolla, ja se avasi kyllä todella paljon sitä, minkä takia siellä on. Ja vaikka niin kuin olen palannut sinne, ja välillä jopa vähän se vie mukanaan, niin ainakin nyt mä tiedän paremmin, miten mä toimin. Ja sit mä saatan sallia sen tai sit mä saatan niinku pitää rajoja.
Ja mä oon taas sit mun rakkaan psykiatrikumppanin kanssa keskustellut aiheesta paljon, että mitä se niinku meidän keskittymiskyvylle aivojen tasolla tekee. Ja me ollaan tehty vaikka tämmöisiä, että kun me mennään syömään yhdessä, niin me otetaan puhelimet pois. Ja nyt me ollaan keskustelemassa, että me otettaisiin niinku puheliton makuuhuone, että jätettäisiin niinku eteiseen puhelimet.
Toi on ihana ajatus, ja mä oon huomannut ton siis, aloin niinku jotenkin tiedostaa sitä jo aikaisemmin, mutta sen jälkeen kun mä sain vauvan, niin vaikka vauva on tosi pieni, mutta että jos sä häviät sinne puhelimen maailmaan tai sinne somen maailmaan, niin se palaute tulee välittömästi. Jos sä imuroit tai viikkaat pyykkiä tai laitat ruokaa, niin vauva on tyytyväinen. Mutta sillä sekunnilla, kun se puhelin tulee käteen, niin sieltä tulee palaute. Eli se lapsi aistii sen, että sä et ole enää tässä, sä meet jonnekin kuplaan johonkin sellaiseen maailmaan, mihin mulla ei ole asiaa. Eihän se lapsi ole sen kummempi kuin kuka tahansa muukaan ihminen, että siltä varmasti myös meidän kumppaneista tuntuu ja läheisistä tuntuu, kun me ollaan kahvilla ja meillä on nähty 1,5 vuotta ja sitten me vaan nopeasti katsotaan.
Kyllä, mutta ei saa olla liian ankarakaan kuitenkaan itselleen, että itse esimerkiksi kun on silleen aika herkkä ja jos on niin kuin paljon ihmisiä, se saattaa kuormittaa, niin se on välillä niin kuin ihan huentavaakin päästä kommunikoimaan sinne niin kuin digitaalisen muurin taas, se ei ole niin, kuin niin kuormittavaa, et mikä niin kuin kenellekin sopii ja missäkin määrin, että sekin on tietyllä tapaa yksilöllistä, mutta et se, ettei niin kuin asiat tapahtuisi silleen tiedostamatta ja automaatio-ohjauksella, vaan niin kuin tietyllä tapaa omana valintana.
Meillä alkaa lähetysaika loppua hiljalleen, ja meillä on vielä semmoinen reilu minuutti aikaa, niin kertoisitteko vielä Kaisa Kärkkäinen ja Mari Rasimus, että mistä löytyy tietoa teidän festareista ja mistä lippuja voi ostaa?
Tietoa löytää, kun menee magnesiafestival.com-sivulle ja sitä kautta myös löytää lipun myyntiin, joka on Holvissa, ja Facebookista löytyy Facebook-sivun lisäksi myöskin eventti, Magnesia Festival, ja Instagramissa myös ollaan. Eli kaikista näistä voi käydä seurailemassa.
Sinne siis kannattaa mennä, ja ajankohta oli tosiaan elokuun 4. ja 5. päivä, ja tapahtuma on ihanalla Lonnan saarella. Onko se muuten tuli vaan mieleen säiden puolesta, kun Suomessa ollaan, onko ne katettuja ne, esimerkiksi ne joogatilat ja meditaatiotilat kaikki siellä?
Joo, kyllä meidän niin kuin workshop-tilat on sisätiloja, ne on ihania vanhoja rakennuksia siellä Lonnan saarella, ja myöskin niin kuin iltabileet voidaan siirtää sisälle sitten, jos sattuu niin huono tuuri, että sataisi, mutta tilataan aurinkoa.
Tilataan aurinkoa, mutta hyvä tietää, että vaikka sataisi, niin se ei festarikokemusta mitenkään haittaa. Kiitoksia teille molemmille. Ihanaa, kun olitte, ja ihania festareita. Ja toivottavasti se on menestys, ja toivottavasti sinne tulee paljon ihmisiä hyvällä fiiliksellä.
Kiitos Mili tosi paljon. Oli ihana jutella sun kanssa.
Kyllä.
Meillä on vielä yksi biisi, jonka olette valinneet, ja tämä on Aurinkokuningatar, Valovuoden biisi. Miksi tämä kappale?
Meidän rakas ystävä Iitu itse asiassa tutustutti meidät tähän biisiin, ja tämä on nyt ehdottomasti omistettu Iitulille niin hyvän olon biisi, että kun sä laitat tämän synkkänä päivänä, niin koko huone kirkastuu.
Yhteistyössä Viisas elämä. Matka itseesi alkaa osoitteesta viisaselama.fi. www.kuntosalitalo.fi.